SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังเคยรู้จักแผ่นเสียงไวนิลไหมคะบางท่านนะคะอาจจะยังจำได้ย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะการเปิดเพลงตามผับต้องเปิดจากแผ่นเสียงไวนิลนะคะไปฟังดีเจบอนนี่สิรินิธิค่ะเล่าถึงประสบการณ์การเป็นดีเจมากว่า10ปีที่ออสเตรเลียดีเจมีรายได้เท่าไหร่และการทำงานต้องเจอกับอะไรบ้างดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีครับชื่อบอนนี่สิรินิธินะครับหรือคนรู้จักกันในนามดีเจบอนนี่นะครับ
ช่วยเล่าถึงการทำงานเป็นดีเจให้ในออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะช่วยเล่าย้อนไปตั้งแต่ในวันที่ตัดสินใจที่จะทำงานเป็นดีเจอะค่ะ
ครับผมตอนตัดสินใจเป็นดีเจเนี่ยก็เป็นนักเรียนทั่วไปที่มาเรียนหนังสือตอนนั้นน่าจะย้อนไปประมาณสัก15-16ปีที่แล้วมั้งก็ยังเด็กมากอยู่แล้วก็นั่งรถเหมือนพนักงานกลับบ้านเกือบทุกวันแล้วก็จะเห็นแบบว่าเหมือนไนท์คลับคนเข้าเยอะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้เห็นแบบเหมือนแบบพวกดีเจตอนสมัยนั้นยังต้องเป็นแบกแผ่นไวนิลมาแล้วเฮ้ยเท่ดีนะแค่นี้เองเราก็เลยแบบว่ารีบกลับบ้านอาบน้ำออกมาไปดูดิเขาเป็นไงก็เสียค่าเข้าสมัยก่อน10ดอล15เหรียญประมาณนะครับเข้าไปดูเท่ดีเพลงสนุกดีบวกกับชอบฟังเพลงด้วยสมัยนั้นผมเป็นคนชอบเพลงฟังเพลงฝรั่งตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยเริ่มแบบศึกษาเริ่มแบบมันเป็นยังไงเขาเปิดกันยังไงแล้วก็เหมือนเป็นคนชอบงานศิลปะด้านดนตรีรู้สึกว่าเฮ้ยมันการแบบเอาเพลงมามิกซ์กันมันเป็นครีเอทงานใหม่ของเราหรือที่เขาเรียกว่ารีมิกซ์หรือมิกซ์เทปที่แบบเอาบีทของคนอื่นมาแล้วเอาคำพูดแล้วเขาไปอะไรกัน
คือแล้วตอนนั้นเนี่ยเราต้องไปซื้อแบบนั้นไหมคะ
ใช่ตอนนั้นอะทำงานแบบก็ยังได้เงินน้อยอยู่สมัยก่อนค่าครองชีพถูกกว่านี้เนาะ15-16ปีก่อนก็วันนึง4-5ชั่วโมงก็ได้ประมาณ5-60เหรียญก็ต้องเก็บเงินไปเรื่อยเพราะแผ่นไวนอลแผ่นหนึ่งมันประมาณ20-30เหรียญก็ต้องค่อยๆสะส
ม
สะสมไปเรื่อยๆมีแบบว่าเริ่มรู้จักเพื่อนในวงการก็เริ่มแบบเข้าไปหาเขาบ้างไปขอยืมเขามาบ้างอะไรแต่เขาก็จะงกๆหน่อยเพราะเขาต้องใช้ในการทำงานของเขาก็ใช้เวลาหลายเดือนฮะกว่าจะเก็บครบแล้วก็มีโชคดีว่าทางที่บ้านสนับสนุนด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเครื่องดีเจเครื่องนึงเนี่ยหลักแสนบาทย้อนมา15ปีก่อนทุกวันนี้มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นมันก็ถูกลงแต่ว่าสมัยนั้นคือมันแพงแบบแสนกว่าบาทแพงมากๆอ่ะทั้งเซตก็จำได้ว่ารูมเมทที่มาเรียนด้วยกันเขาก็ชอบก็เลยหุ้นกันคนละครึ่งแต่ทุกวันนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วเวลาว่างวันหยุดก็จะนั่งรถออกไปนอกเมืองไปหาร้านแบบพวกเรคคอร์ดสโตร์ไปนั่ง dig into it อ่ะคือเข้าไปค้นคว้าหาแผ่นเทพๆมาฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนร้านแผ่นเยอะครับร้านแผ่นเสียงค่อนข้างเยอะ
ค่ะก็เป็นงานที่ชอบจริงๆอ่ะเนาะชอบมาตั้งแต่แรก
ครับผม
งั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในเรื่องของการทำงานเนี้ยค่ะการเป็นดีเจเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะ
เดี๋ยวขอย้อนว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยการเข้าวงการเป็นดีเจเนี่ยจะยากมากสมัยก่
อ
นเนื่องจากเราเป็น international student เราเป็นฟอปเราเป็นเอเชียน15ปีแบบ fresh off the boat เด็กไทยงงๆอะไรเงี้ยครับแล้ว15ปีก่อนเนี่ยคือฝรั่งเขายังไม่ได้ยอมรับความเป็นเอเชียของเราเยอะในประเทศนี้ในมุมผมนะครับในยิ่งวงการกลางคืนด้วยมันก็จะมีเรื่อง racism เรื่อง discrimination อะไรเงี้ยยังมีอยู่ในตอนนั้นเพราะผมชอบไปปาร์ตี้ที่ฝรั่งล้วนเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ฟังเพลงอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าอะไรที่มันเป็นเรดิโอฮิตที่บ้านเราหรือที่แบบกระแสคนเอเชียฟังในสมัยนั้นที่แพลตฟอร์มการฟังเพลงมันยังไม่ได้กระจายแบบฮิตเร็วภายในครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนทั่วโลกได้ฟังพร้อมกันหมด สมัยนั้นแต่ละเพลงกว่าจะฮิตที่ประเทศหนึ่งมันจะฮิตอีกประเทศหนึ่งใช้เวลา 3-6 เดือนค่อนข้างยากตอนนั้นเพราะว่ามีไปเสนอตัวเองไปขอเล่นฟรีไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเจ๋งพอต้องเก่งพอในระดับหนึ่งบวกกับมีคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คที่ค่อนข้างแข็งแรงอะไรเงี้ยผมก็เคยไปเดินแบกคิวกระเป๋าให้ดีเจสมัยก่อนที่ทุกวันนี้ก็แบบรีทายกันหมดแล้วเพื่อไปเก็บทริคบางทีแล้วก็แอบจดใส่โน้ตเราบ้างว่าอ๋อเขาเล่นเพลงนี้เพลงนี้ต่อนะแต่เราจะไม่ก๊อปเขาทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราก๊อปเขาทั้งหมดเนี่ยการที่เราไปเปิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากเขา มันเป็นการมีแบบบีทมิกซิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวตนของเราที่ทำให้คนยอมจ่ายบัตรค่าบัตรเข้ามาดูเราจริงๆหรือแบบมีชื่อเราบนไลน์อัพบนโปสเตอร์ปาร์ตี้นั้นๆช่วยในการตัดสินใจของคนมาเที่ยวได้มากขึ้นว่าอ๋อดีเจ4คนนี้นะโอ้มีคนนี้เล่นด้วยคนนี้เล่นด้วยอะไรเงี้ยน่าจะการันตีความสนุก
แล้วจำได้ไหมคะว่าที่แรกที่ทำงานเนี่ยค่ะที่ไหนอะคะ
ตอนแรกๆผมไม่มีงานเลยเพราะผมยังเด็กด้วยแล้วก็ยังไม่มีคอนเนคชั่นผมเริ่มจากเบดรูมดีเจฮะเปิดอพาร์ตเมนต์ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์จนเริ่มมีกลุ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีคอมมูนิตี้เริ่มมีไฮไฟฟ์เริ่มสร้างกรุ๊ปสร้างอะไรได้ปุ๊บจัดปาร์ตี้ตัวเองเลยเก็บค่าเข้าด้วย แล้วก็แบบว่าเล่นเองตอนแรกผมจะเล่นพวกตามงานสมาคมนักเรียนไทย TSA ครับ Thai Student Association ที่มี4รัฐรวมกันที่เขาจะแข่งกีฬาอินเตอร์สเตทกันทุก4ปี
กีฬาสมานมิตร
ใช่แล้วเวลาซิดนีย์เป็นโฮสต์เนี่ยหรือเคยเมลเบิร์นก็เคยไปแล้วแคนเบราด้วยมั้งแล้ววอลองกองก็แบบจะไปเปิดให้ไปแบบไปแจมเพราะสมัยนั้นดีเจคนไทยก็ยังน้อยที่นี่พอประชากรมันยังน้อยนะของคนไทยเล่นเพลงไทยเล่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยตอนนั้นเริ่มมีซีดีเจแล้วเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นซีดีที่เป็นดิจิต
อ
ลไม่ไวโน่อย่างเดียวแหละก็เลยจะเริ่มแบบว่าเริ่มอัดเพลงลงซีดีเตรียมไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันย้อนยาวมาแล้วก็เริ่มจัดปาร์ตี้ตัวเองคนเริ่มมาพอเรามีปาร์ตี้ตัวเองเนี่ยเราก็เริ่มเชิญไอ้ดีเจที่เราไปนั่งดูเขาเนี่ยมาเล่น ก็เลยเริ่มรู้จักกันก็เลยเริ่มแลกงานกันแต่ตอนไปทริอัลอ่ะเราก็ยังได้เล่นเซตแบบเซตยังไม่มีคนอ่ะเล่นให้บาร์เทนเดอร์ฟังกับ security guard เลยเซตแรกๆเนี่ยจะเล่นยากเพราะว่าเราเล่นเพลงที่มันฮิตไม่ได้มันยังไม่มีคน คือบางไนท์คลับเขามีกฎ no repeat the same song forover 3 times แล้วก็อย่างด้วยความไนท์คลับเนี่ยเมนอินคัมเขามาจากการขายดริงค์ขายบาร์เรายิ่งไปเล่นเพลงให้มันสนุกมากเกินไปบางทีคนก็ไม่ไปซื้อบาร์โมเดลเต้นอะไรเงี้ยมันต้องมีความแบบว่าบาลานซ์กันก็คือเนี่ยแล้วมันก็เลยเริ่มสะสมประสบการณ์จนวันนึงเรามาเป็นแบบเล่นเมนเซตแบบเมนเซตคือสัก 5:00 นถึง 1:00 นหรือเช่นคืนถึง 2:00 นบางทีเรดิโอเพลงที่อยู่ฟังบนเรดิโอฮิตทุกวันเนี้ยพวกคลื่นต่างๆคิสหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับไนท์คลับคือบีทมันช้าไปแล้วก็ดนตรีมันเบามันซอฟไปสำหรับคนที่แบบเริ่มมีการดื่มแอลกอฮอล์ปาร์ตี้กันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการทำรีมิกซ์ขึ้นมาเป็นเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้มีเว็บไซต์ที่เข้าไปซื้อเพลงได้อะไรเงี้ยครับคือจากแต่ก่อนต้องซื้อแผ่นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าซื้อเพลงบนเว็บไซต์แต่มันก็จะพวกดีเจคอมมูนิตี้เขาจะมีเว็บไซต์ที่สมัครแบบปีละ200-300 US แล้วดาวน์โหลดได้เดือนละ30 แทร็กอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็เลยเริ่มได้เล่นคลับใหญ่ๆมากขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงก่อนโควิดนิดนึงซึ่งผมเริ่มสโลว์ดาวน์แหละเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นมีความรับผิดชอบอย่างอื่นในชีวิตมากขึ้นนั่นแหละครับผม
สไตล์เพลงที่ชอบเล่นเนี่ยสไตล์เพลงของ DJ Bonnie นี่คืออะไรอะคะ
สมัยก่อนผมจะโตมากับฮิปฮอปR&B 90เลยก็จะเป็นสมัยนู้นเริ่มก็จะเป็น Snoop Dogg NWA ย้อนไป Notorious Big Tupac ก็ย้อนไปนู่นเลยเป็นเพลงแร็ปเป็นฮิปฮอปมีบีทด็อกเตอร์เดรย์อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ Mary J. Blige ยุคนั้นเลยครับแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆผมมองว่าดนตรีมันเป็นไลฟ์ไซเคิลมันวนไปนู่นไปนี่ไปนี่มันมีออกนอกทางแป๊บนึงว่าเป็นทางนี้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ฟังปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาเพราะรากฐานของดนตรีมันมีรากฐานของมันอยู่ในการทำเพลงที่แบบว่า4บาร์8บาร์ต้องมีเครื่องดนตรีประมาณนี้จังหวะเคาะกองอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะวนกลับมาที่เดิมซึ่งผมว่าทุกวันนี้ก่อนโควิดเนี่ยฮิปฮอปกลับมาแต่ว่าฝั่งออสเตรเลียตอนนั้นผมว่ามิวสิกอินดัสทรีมันช้าด้วยความที่เพลงหลักอัลบั้มหลักศิลปินหลักมันอยู่ที่อเมริกากันหมดอังกฤษอเมริกาอย่างเงี้ยครับผมและทุกอย่างมันมาค่อนข้างช้าต่อใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันก็ตามก็ผมเริ่มจากฮิปฮอปทุกวันนี้ก็กลับมาเปิดฮิปฮอป พราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรามันเป็นตัวตนเราไม่ฝืนแล้วมันแบบมันจะยบย้วยย้วยย้วยบอกว่าพอขยับตามจังหวะได้ตามอายุถ้าจะไปแบบแดนซ์มากๆทุกวันนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังมีเปิดอยู่ก็ชอบแต่ผมจะเล่นแนวแบบรีมิกซ์เอาเพลงฮิปฮอปมารีมิกซ์ทุกวันนี้ก็ยังฟังแนวนี้อยู่แล้วก็เพลงแร็ปฮิปฮอปใหม่ๆรีโอฮิตก็ฟังก็ดูว่าเออเด็กๆรุ่นใหม่เขาเปิดบีทอะไรกันเลยมันก็ตามเทรนด์นะครับตามเทรนด์เดี๋ยวนี้เพลง TikTok ดังมากดังจนงง
เพลง TikTok นี่คือมันเป็นเพลงที่เอามาทำใหม่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เขาก็จะมาตัดด้วยมาเพิ่มบีทหรือบางทีก็เป็นออริจินอลแต่ว่ามันเป็นเพลงจริงๆคล้ายๆเพลงนอกกระแสนะแต่มาดังเพราะ TikTok ทำให้เพลงนั้นขายได้ไปเลยหลายเพลงเพราะบางทีผมเล่นอยู่แล้วจะมีแบบลูกค้าหรือคนที่ปาร์ตี้มาขอเพลง TikTok เพลง TikTok แล้วก็อะไรคือเพลง TikTok เพราะเราสมัยนั้นเรายังไม่ได้เล่นนะครับมันฟังอ๋อมันก็เพลงนี้เองเพลงนี้เองแต่เป็นเพลงที่นอกกระแสบางทีเป็นเพลงที่แบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยแบบเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่มาฮิตได้ไงผมก็มันผมว่าความ TikTok มันเป็นทั้งไวรัลเรื่องภาพและเสียงแล้วก็ motion picture ภาพเคลื่อนไหววิดีโอองค์ประกอบรวมกันบางทีตัวตนเพลงนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเพื่อมีภาพใช่และคนแชร์กันไปคนมาทำตาม TikTok Challenge ใช้เพลงนั้นๆนั่นแหละครับก็สนุกดีครับโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องตามมันให้ทันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยืนหยัดในตัวตนของเราว่าเราเล่นแบบนี้นะคือเสน่ห์เราจะเป็นอย่างนี้คือสำเนียงซิกเนเจอร์หรือลายน้ำลายเส้นเราจะเป็นประมาณนี้ถ้าคนมาฟังเจอหรือว่าจะเล่นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีดรอปอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะย้อนไปอย่างนี้เดี๋ยวจะขึ้นมาอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาจะรู้จะรู้ครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับดีเจบอนนี่สุรินิธินะคะกับการทำงานเป็นดีเจที่ออสเตรเลียค่ะพูดถึงการทำงานไปแล้วเนี่ยมาพูดถึงเรื่องมันจะต้องมีปัญหาบ้างแหละด้วยความที่ต้องทำงานตอนกลางคืนทำงานในสถานที่ที่มีแต่คนเมา
ครับผม
เนี่ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเคยเจอปัญหาอะไรบ้าง
เจอจริงๆเจอจนชินทุกวันนี้เจอน้อยลงเพราะว่าเขารู้ลูกค้าจะรู้ว่าผมเป็นคนดุเวลาผมทำงาน
อ๋อเหรอ
คือแบบใช่คือถ้ามาโยเยป้วนเปี้ยนบูดีเจแบบแอนมาแล้วงงเงินมาแล้วเนี่ยชอบความออสเตรเลียอย่างหนึ่งมันมีความสนุกและไม่สนุกความสนุกของมันคือ
ค
นมันเปิดใจรับเรื่องเพลงต่อให้คุณจะอยู่ประเทศไหนมาพอมาที่เนี้ยจะเบลนด์อินว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะต่ออยู่เที่ยวไหนขอที่ประเทศคุณมามันไปมากกว่านี้หรือมันน้อยกว่านี้ประมาณเนี้ยคือเขาจะรู้ว่าก็ประมาณเนี้ยมันเล่นประมาณนี้แล้วก็แบบยอมเปิดรับด้วยความที่มัลติคัลเจอร์สคันทรีนะคือมันทำให้คนมิกซ์ทำให้เราเปิดได้หลายอย่างอธิบายไม่ถูกตรงนี้แต่ว่ามันมีความสนุกมันตรงนี้มันปลอดภัยด้วยกฎหมายที่นี่ในคลับค่อนข้างแรงเรื่อง ISA เรื่อง intoxication เรื่อง security guard เรื่องการใช้เลเซอร์ smoke machine แสงสีเสียงเนี่ยมันอาจจะดูล่าช้ากว่าประเทศอื่นแต่ว่าตรงนี้มันคือความปลอดภัยของเรามันทำให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยมันแบบว่า work life balance คืออยู่ปาร์ตี้สุดอยู่ทำงานสุดปาร์ตี้สุดแต่มันก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยที่อยู่บนท้องถนนหรือคนที่มาเที่ยวอะไรเงี้ยคือกฎหมายค่อนข้างแรงทำให้คนที่ทำงานในที่นั้นเซฟถ้ารีย้อนไปได้สัก10ปีก่อนเนี่ยเขายังไม่แบนสโมกกิ้งในไนท์คลับหรือผับบาร์แล้วคนทำงานที่ไม่สูบบุหรี่ล่ะบาร์เทนเดอร์ซีเคียวริตี้ดีเจกลายเป็นว่าสุขภาพระยะยาวเขาเสียนะตอนแบนเนี่ยผมชอบนะสมัยก่อนผมก็เป็นคนที่ดื่มหนักปาร์ตี้หนักสูบบุหรี่หนักแต่คือพอเราเริ่มโตขึ้นด้วยวัยเรารู้สึกว่ามันเซฟตี้ว่ะแล้วกลับบ้านไม่มีกลิ่นอะไรติดด้วยอะไรเงี้ยก
็
คือเนี่ยคือความปลอดภัยมันก็จะย้อนมาถึงความไม่สนุกตรงที่ว่า บางทีก็มีแบบเมาเกินมีแบบถล่มบูธดีเจเคยมีงานหนึ่งผมเดินโดนแบบลูกค้าปีนขึ้นมา 2-3 คนหน้าบูธอ่
ะ
แล้วก็ดึงเครื่องจอ LED ข้างหน้าซึ่งมันติดกับถึงแม้มีแก๊ปยาวนะแต่ว่าตัวเหล็กขานะมันติดกับบูธดีเจแล้วก็ถล่มไปทั้งอันแล้วเพลงก็ดับทั้งหมดอย่างผมแล้วเวลาเจอลูกค้าโอนเอ็นมาอย่างเงี้ยที่บอกความสนุกคือผมก็สามารถดีเจจะมี priority คือสามารถบอกบาร์แมเนเจอร์หรือ security guard ให้ลากคนคนนั้นออกได้ถ้าเรารู้ว่าเขา intoxicate เกินไปหรือเรื่องรบกวนการทำงานเหมือนที่มีข่าวว่าศิลปินเมืองไทยโดนปาของโดนในเวลาขึ้นเวทีคือก็ก็ตรงๆว่าต้อง respect หน้าที่ในการทำงานเราด้วยเวลาคุณทำงานเรายัง respect คุณเลยต่อให้เราไปใช้บริการหรือถ้าทำงานบริการเลยก็ตามฉะนั้นเนี่ยคือที่ทำงานเราคุณสนุกได้แต่ต้องมีขอบเขตโดนปีนล้มไปตอนรอบนั้นนะค่าเสียหายน่าจะเป็นหมื่นเหรียญหมื่นกว่าเหรียญเครื่องดีเจอันนึงซ่อมไม่ได้จอ LED พังหมดนะครับเป็นหมื่นเกินหมื่นได้มั้งแต่ว่าไนท์คลับเขามีพวกแบบ insurance cover อะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามไม่ได้หรอกนะว่าใครทำเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบจริงแต่ว่า จริงๆจำไม่ค่อยได้เพราะเจอตลอดเจอจนชินก็จะมีเรื่องแบบ guest list ขอเข้าพับด้วยขออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆอันนี้ถ้าใครเราดูแลได้เราดูแลแต่บางทีอ่ะเราวิ่งหลายที่เราไม่ทันมีบางคืนผมเล่นแบบ3ทุ่ม4ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีสี่ครึ่งตีห้าครึ่งก็มีบางผับที่ต่อก็คือแบบบางทีเราตอบไม่เสร็จไม่ทันเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่างงแงงงแง
แล้วอย่างเงี้ยค่ะที่เราให้ฟังตั้งแต่ที่แบบเล่นตั้งแต่ที่มันมีที่สุบรีด้วยแล้วก็ไหนจะตารางงานเนี่ยก็คือเป็นช่วงกลางคืนซะส่วนมากเนี้ยดูแลสุขภาพยังไงอะคะสุขภาพคือแบบเป็นยังไงบ้าง
จริงๆตอนสมัยวัยรุ่นกว่านี้ชินชิลเพราะถือว่าเราอยู่กลางคืนมาตลอดแล้วเราก็เน้นการดูแลของผมคือต้องไม่ดื่มหนักมีดื่มกับลูกค้าบ้างแต่ว่าเราต้องพยายามควบคุมตัวเองบางทีดื่มหนักเราก็ทำงานไม่ไหวแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนดื่มกับหนักเปิดดีเพราะว่าเซนเรื่องการดนตรีจะออกมาผมเคยอ่านพวกอาร์ติเคิลเจอศิลปินระดับโลกหลายคนเนี่ยแต่งเพลงได้ดีตอนที่ใช้อุปกรณ์มึนเมาใช้สิ่งมึนเมาเพราะว่ามันจะปลดปล่อยเรื่องสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ปวดหัวมันจะทำให้จินตนาการออกมาอันนี้เป็นด้านเคมีด้านทางแพทย์การแพทย์แล้วแต่ก็ไม่สนับสนุนนะครับทีนี้คือก็เข้าใจว่าบางคนทำไมเขาต้องใช้สิ่งพวกนั้นเพื่อให้เปิดเพลงสนุกแต่ของผมไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะผมพยายามบังคับตัวเองอีกอย่างคือเราต้องขับรถกลับบ้านสมมติถ้าเราดื่มก็ต้องเว้นระยะเวลาแล้วว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเราดื่มไปเท่าไหร่ต้องอย่าพึ่งนะหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยค่อนข้างอันตรายก็พยายามนอนให้ครบนะผมก็นอนครบ 7-8 ชั่วโมงอยู่แต่แค่ว่ามันจะสับเวลาจากคนอื่นแค่นั้นเองพอตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มเหมือนวางมือจากตรงนี้มากขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มละเมอเพราะว่าอายุมันมากขึ้นเราทำให้การนอนของเราสำคัญแล้วก็เรื่องดื่มก็ต้องน้อยลงก็ต้องตัดน้อยลงแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยรับงานที่มันวุ่นวายมากๆแล้วอะไรเงี้ยอย่างงาน private party อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยหลับแล้วเพราะว่า private party เนี่ยบางทีขึ้นเรือหรือไปงานที่เป็น private จริงๆที่เข้าถึงตัวตน DJ ได้เรื่องความปลอดภัยน้อยกว่าเนี่ยยังไงก็เสร็จครับ DJ เป็นเป้านิ่งเลยในการใครไม่อยากดื่มก็โยนมาแล้วอ้าวบังคับ DJ ดื่มอีกอะไรเงี้ยผมก็พยายามลดงานพวกนี้ลงเพราะว่าเราไปสู้เขาไม่ไหวแล้วนะครับ
ตรงนี้มาถามคำถามที่หลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้เนาะว่า
ครับผม
รายได้เนี่ยค่ะบอกได้ไหมคะว่าชั่วโมงนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะเอาประมาณก็ได้นะคะ
ผมบอกก่อนเลยว่าค่าตัว DJ ไม่เคยขึ้นราคามาเลยเป็นเวลา20ปีจริงๆต่อให้ค่าเข้าปาร์ตี้บัตรแพงขึ้นเรื่อยๆค่าดริงค์แพงขึ้นค่า security ค่าคนทำงานขั้นต่ำแพงขึ้นก็ตามแต่ของเราไม่เคยขึ้นในมุมมองผมคิดว่าเพราะมันได้เยอะมาตั้งแต่แรกนอกจากเฮดไลเนอร์ดังๆจริงๆระดับแบบทวีประดับประเทศระดับโลกเนี่ยก็คงขึ้นแต่ในแฟร์เวิร์คเขาก็จะมีเขียนนะว่าทำงานด้านนี้จะเท่าไหร่แต่มันขึ้นไม่เยอะหรอครับไปสอบถามวงนักดนตรีก็จะได้คำตอบเดียวกันว่า10-20ปีนะขึ้นนิดเดียวเพราะว่าเลทมันเป็นเลทที่มันค่อนข้างฟิกซ์มากแล้วก็ค่อนข้างจะได้เยอะมาตั้งแต่สมัยผมเริ่มต้นในชั่วโมงประมาณ50เหรียญ75เหรียญแต่นั่น15ปีก่อนนะเท่ากับคนทำงานล้างจาน1ชิปนะ5ชั่วโมงแล้วสมัยก่อนก็จะมีเรื่องสังคมไร้เงินสดมากกว่าคัสมากกว่าแคชเลสเพย์เมนต์ปัจจุบันมันก็จะเป็นเรื่องของชาโดว์อีโคโนมีที่เคยเล่าในตอนก่อนในอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเรื่องการภาษีเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะลึกกว่านั้นบางคนก็จะทำนี้เป็นพาร์ทไทม์เพราะว่ามันเป็นเงินสดเป็นแคชอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ผิดกฎหมายนะ ทีเนี้ยพอมาช่วงหลังเนี่ยทุกอย่างมันต้องเข้าระบบภาษีหมดค่าตัวมันก็จะขยับขึ้นแต่ว่าผมแค่รับ50-75แค่2ปีแรกเองนอกนั้นจริงๆสแตนดาร์ดแฟลตเลมจะอยู่ที่150ต่อชั่วโมง150เหรียญ
ค่ะ
แฟลตใหญ่ๆจะอยู่ประมาณ250 300ถึง500ถึง600ถึง700ก็
ม
ีขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานของอยู่ว่าอยู่เปิดยาวเปิดสั้นเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าสแตนดาร์ดทุกวันนี้ประมาณ250ภาพแบบไม่ใช่ซุปเปอร์คลับนะครับเนี่ยผมอยู่ซิดนีย์เนี่ยซุปเปอร์คลับไม่ค่อยมีซุปเปอร์คลับคือคลับที่แคปซิตี้เกิน 1,000 คนหรือ 1,500 คนขึ้นไปแสงสีเสียงไลติ้งครบโปรดักชันดีซาวดีทุกอย่างระบบการจัดการดีเหมือนที่เอเชียที่เราเห็นทั่วไปถ้าทัวร์นั้นก็จะอีกเลทหนึ่งแต่ว่าผมจะไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างเนี่ยเป็นต่อเดือนแต่ก็จะมีเหมือนสัญญาใจกับทีมผู้จัดว่าหรือสถานที่ว่าทุก2อาทิตย์เราจะวนมาหรือทุกอาทิตย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเวลาในการฝึกซ้อมการไปออกไปเปิด2ชั่วโมงเซตเนี่ยครูยูต้องฝึกซ้อมที่บ้านมาแล้วอีกเป็นแบบ2ชั่วโมงเหมือนกันการซื้อเพลงการ subscribe เพลงเว็บไซต์ต่างๆมันมีการลงทุนหมดทั้งแรงทั้ง creative idea ที่มันประเมินค่าไม่ได้เพราะงานอาร์ตมันประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าคนเสพให้มูลค่างานอาร์ตนั้นขนาดไหน เหมือนรูปภาพหนึ่งอะครับคุณลีถ้าสมมติว่าคุณมองรูปภาพหนึ่งที่มันดังๆคนหนึ่งที่เขาไม่รู้มูลค่าเขาคิดว่าร้อยเหรียญมีคนหนึ่งมาให้ล้านหนึ่งเออเนี่ยมันผมว่ามันเป็นงานที่ประเมินค่าไม่ได้แต่ก็จะมีถ้าอยู่ under agency ที่ดังๆของที่นี่อย่าง Lucky Entertainment หรืออะไรก็ตามเลทก็จะปรับขึ้นไปอีกเพราะ agency ก็จะมีการ take commission เพื่อทำ marketing ให้เพื่อรับ booking ให้เหมือนเป็นเลขาส่วนตัวเป็น manager เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวในการรับโทรศัพท์หรือว่าเอ้ยจะดีลงานจะเล่นตรงนี้ตรงนี้ยังไงอะไรครับอุปกรณ์ maintenance ที่บ้านก็แพงอุปกรณ์ดีเจแพงนะ แต่นี้ก็ยังแพงอยู่แต่ถือว่าถูกกว่าสมัยก่อนคือบางคนเห็นราคาจะแบบเฮ้ยแพงแต่สมัยก่อนน่ะราคาถูกกว่านี้จริงหมายถึงว่าตัวเลขสุดท้าย แต่ภาวะเงินเฟ้อกับค่าแรงมันไม่ได้ขึ้นตามมาเหมือนถึงปัจจุบันมันบาลานซ์กันแล้ว
เท่ากับว่ารายได้ตรงเนี้ยก็คือช่วย
เลี้ยงดูตัวเองได้ใช่ okay. ใช
่แล้วทีน
ี้สมัยตอนแรกอะครับจะเป็นแบบพาร์ทไทม์ผมก็ยังทำงานร้านอาหารอยู่ทำงานแล้วก็เริ่มทำออฟฟิศก็สุขเสาร์ก็ค่อยเปิดเพลงเพราะว่าออสเตรเลียเขาไม่ได้เที่ยวทุกวันเหมือนประเทศในเอเชีย คือสังเกตว่าประเทศในเอเชียเนี่ยผับจะปิดที่หนึ่งที่สองบางที่ตีสามเต็มที่และที่เนี่ยคือตีสี่ตีห้าเพราะว่าคนเที่ยวแค่สุขเสาร์จริงๆคนที่เที่ยวจริงๆนะก็คือเขาปล่อยให้ยาวเลยแล้วก็คือเราก็ทำชั่วโมงยาวได้ทำให้เราต้องวิ่งหลายทีแต่อย่างดีเจที่เมืองไทยรุ่นน้องผมที่ถามคือก็เปิด7 วันนะครับแล้วรับเป็นเงินเดือนอาจจะเงินเดือน5-6 หมื่นหรือแสนหนึ่ง60,000ประมาณเปิด5 วัน 5 คืนคือละ2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเรื่องสุขภาพหนักกว่าเราอีกเพราะยังของเรายังแค่ใช่ของเรายังแค่สุขเสาร์วันธรรมดาไปทำอย่างอื่นได้ถึงไม่ค่อยกระทบเท่าไหร
่ตามการทำงานแบบนี้ค่ะช่วยต่อยอดให้เราได้ไหมคะ
ทุกวันนี้ต่อยอดอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเองไม่ค่อยได้เล่นเองแล้ว
uh-huh.
แล้วก็จะเป็นเหมือน DJ Agency Booking แล้วก็ปั้นทีมงานใหม่ๆปั้นเด็กใหม่ๆขึ้นมาก็ลงไปช่วยจับช่วยสอนแต่เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่เราเอาประสบการณ์เราไปสอนเป็นรับตอนนี้รับเป็น Entertainment Manager อยู่2ที่แล้วก็ uh-huh. เป็น Business Consultant ในขณะเดียวกันด้วยเป็น Business Planner uh-huh. ให้สำหรับเรื่องกลางคืนเรื่อง Live Music ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต่อยอดมาตลอดจากประสบการณ์เพราะเราจะรู้ว่ามันต้องสัมพันธ์กันหมดในการโอเปเรตทั้งหมดบางทีเจ้าของผับซื้อผับมาแต่ไม่รู้อะไรเลยก็พังก็มีแล้วก็ต่อยอดในการใช้คอนเนคชันเราในการบุ๊กคิ้งดีเจที่มีชื่อเสียงแล้วก็เริ่มทำคอนเสิร์ตทำนู่นทำนี่เริ่มเห็นว่าตรงนี้มันมีช่องทางไปนะจริงๆในผับที่เจอคอนเนคชันดีเยอะนะเยอะมากเลยแต่อันอาจจะแนวดาร์กกว่า คนที่เจอคอนเนคชันกลางวันนะแบบว่า9 to 5 peopleแล้วก็ได้ต่อยอดไปทางร้านอาหารที่มันเปิดดึกไปทางบาร์ที่เราเริ่มไป
อ
ินเวสต์แล้วเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องร้านญี่ปุ่นที่มีดีเจเอาเข้ามาอาจจะมีแบบบาร์บิสโตที่มีร้านอาหารตัวเองอยู่ข้างในแล้วมีดีเจมีไลฟ์แบนด์มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมองเห็นว่าอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผมว่ามันเป็นอยู่ในปัจจัย4+2คือในคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยคือ4ก็คืออาหารการกินยารักษาโรคaccommodation ก็คือที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับเสื้อผ้าแฟชั่น
อ
ันที่5ผมมองว่าเป็นพวกการดูแลสุขภาพ cosmetic surgery fitness อะไรพวกเนี้ยครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ในยักษ์สาโลกแหละแต่มันจะฉีกออกมาอันที่6ของผมคือผมในมุมมองผมคือ entertainment คนทำงานเครียดทำงานหนักก็ต้องไปดูซีรีส์เกาหลี Netflix นี่ก็คือผมต้องคิดว่า6คือ entertainment คือการเสพสิ่งบันเทิงการออกไปเที่ยวกลางคืนการออกไปดูคอนเสิร์ตมหรสพอะไรพวกเนี้ยครับสำหรับมุมผมนะผมว่าปัจจัย6
การเสพเอนเตอร์เทนเมนต์นี่มันก็จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้เนาะที่เป็นอะไรที่จะมาเยียวยาจิตใจเราอย่าง
น
ี
้ใช่ต่อให้คนไม่มีเงินเบสิก4คือสิ่งที่ถ้าคนมีเงินแค่นี้จะใช้แค่นี้ก่อนเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวที่6เนี่ยต่อให้คนไม่มีเงินก็จะต้องหาเงินมาเพื่อไปเสพสิ่งนี้ให้ได
้
แล้วยิ่งใช่แล้วยิ่งเกิดแบบช่วงตั้งแต่โควิดมามันมีเรื่องเจเนอเรชันแกปแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยผมว่าวัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยข้อ6เนี่ยน่าจะเป็นแทบจะเป็นเมน
อีกนิดนึงค่ะว่าแล้วตอนเนี้ยค่ะยังทำอยู่ไหมคะเป็นดีเจเนี่ย
แต่ผมเป็นเหมือนคอนซัลแทนต์มากกว่าตอนนี้เล่นยังดีเจแต่น้อยครับตอนนี้จะเหลือแค่ประมาณ 2-3 ครับแต่ว่าบางทีก็ต้องแวะเยี่ยมเยียนครับที่เราดูแลบ้างหรือผับนั้นเราต้องไปดูว่าคนนี้เล่นยังไงทำยังไงจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันดีขึ้นคือเราก็ไม่หยุดนิ่งเล่นเพลงเก่าไปไหมหรือเป็นคลาสสิกเซตหรือต้องเอาแอดอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมเป็นมีความเป็นตัวเองเยอะเกินไปหรือเปล่าบางดีเจเขาอยากแบบเล่นแค่แนวเขาอะแต่มันไม่มีคนฟัง ถ้าจะเลี้ยงชีพได้ก็ต้องมีลดอีโก้ตัวเองลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย
Okay.
เพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับโลกขนาดน
ั้
น
นะโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์
ขอบคุณมากครับ
ไม่มีปัญหาค่ะสวัสดี
ครับขอบคุณครับ
เ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของดีเจบอนนี่สิรินิธิค่ะกับการทำงานเป็นดีเจกว่า10ปีที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook